У эфіры радыё «Свабода». У Менску 23 гадзіна. Тут Ганна Соус сёння ў праграме. У Наваградку пачаўся суд за абліты фарбы помнік Леніну. Міністэрства інфармацыі вынесла народнай волі другое папярэджанне за год. Урад абяцае ў наступным годзе сярэдні заробак 1,5 мільёна рублёў. У 2060 годзе ў Беларусі плануецца трансплантацыя лёгкіх. Пра гэта ды іншае пасля выпуску міжнародных навінаў.
У эфіры «Свабода», у пражскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Прэм'ер-міністр Расіі Уладзімір Пуцін заявіў, што амерыканскія планы адносна супрацьракетнай сістэмы абароны з'яўляюцца галоўнай перашкодай для прыняцця новай дамовы аб ядзерным раззбраенні. Абодва бакі заявляюць, што яны блізкія да таго, каб даць старт новай дамове наўзамен той тэрмін дзеяння, якой завяршыўся на пачатку снежня. Пуцін адзначыў, што Расія не мае плану для развіцця супрацьракетнай уласнай абароны, бо гэта дорага, а эфектыўнасць недаказаная. Еўразвяз павітаў дамоўленасць паміж Расіяй і Украінай пра ўмовы транзыту расійскай нафты ў Еўропу праз украінскую тэрыторыю ў 2010 годзе. Еўракамісія паведаміла сёння, што Масква інфармавала яе пра пагадненне з Кіевам і адзначыла, што рызыкі зрыву паставак нафты еўрапейскім спажыўцам больш няма. Стаўка транзыту павышаная на 30% у параўнанні з сёлетняй. Таксама паведамляецца, што ў разліках за транзыт Масква і Кіеў перайшлі з даляра на еўра. Іран абвінаваціў краіны Захаду ў падбухторванні да нядаўніх беспарадкаў у шэрагу гарадоў краіны. Дзяржаўныя сродкі масавай інфармацыі сцвярджаюць, што дзясяткі тысяч іранцаў згуртаваліся ў падтрымцы ўраду і патрабаванні пакараць апазіцыянераў. Заходнія ўрады крытыкуюць улады Ірану за лютае здушэнне выступаў апазіцыі, прымеркаванай да Ашуры, дня памяці шыіцкіх пакутнікаў. У выніку сутыкненняў апазіцыянераў з паліцыяй загінулі як найменей 8 чалавек і сотні былі затрыманыя. Тым часам група сенатараў Злучаных Штатаў як ад рэспубліканскай партыі, так і ад дэмакратычнай дамагаецца ўвядзення новых санкцыяў супраць Ірану да канца студзеня наступнага году. Пра гэта паведаміў нашаму радыё сенатар Джозеф Ліберман. Гэта звязана з нежаданнем Ірану ісці на кампраміс, прапанаваны міжнароднай супольнасцю ў справе яго ядзернай праграмы. У Пакістане тысячы чалавек прынялі ўдзел у жалобным шэсце ў горадзе Карачы, дзе ў панядзелак у выніку тэракту загінулі прынамсі 40 чалавек. Людзі пратэставалі супраць дзеянняў экстрэмістаў, яны скандавалі таксама і антыўрадавыя лёзунгі. Гэта быў выпуск навінаў, наступны праз паўгадзіны. Нагадаю, нас можна слухаць у інтэрнэце на адрасе свабода.